Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, сојузната влада инвестира над 1,7 милијарди долари во високотехнолошки ракети. Реакции и во Брисел и во Бугарија по петочната седница за утврдување на потребата за измени во македонскиот устав, за кој што и натаму нема двотретинска подршка. Данска и Холандија ќе дадат на Украина борбени авиони. И во фудбалот, Шпанија е новиот светски фудбалски шампион, а селекторката на Англија Сарина Уигман ги пофали напорите на низината екипа по поразот на светското првенство за жени. Следуваат вестите за 21 август. Слушајте не. Австралија ќе купи повеќе од 200 крстосувачки ракети Томахав за својата морнарица со инвестиција од 1,3 милијарди долари, бидејќи се зголемува загриженоста за военото присуство на Кина во Индопацификот. Министрот за одбрана индустрија Пат Конрој денеска 21 август ќе објави повеќе од 1,7 милијарди долари за нови високотехнолошки ракети за сите три служби на австралиските одбранбени сили. Купувањето доаѓа по одбранбениот стратешки преглед, кој препорача одбранбените сили да развијат способност да напаѓаат цели на подолг дострел. Пратеникот од Националната партија Барнаби Джойс изјави за Канал 7 дека Австралија не може да биде загрижена за реакцијата на Кина, откако Пекинг предупреди земјава да не користи воено партнерство против Кина, особено што и самата има проектили што може да ја погодат Австралија.
You're going to have to tolerate that, aren't we? If China gets upset, China gets upset. But our job, whether it's the Labor Party or the Coalition, is to protect our nation, and that's front and foremost in the center of what we do. And China has certainly got missiles that can hit Australia. Make no mistake about that. And they can launch them from China and hit Australia. They've got the hypersonics. They parked a spy ship off our coast.
Министерството за одбрана додели договор вреден 8,4 милиони долари за дизајнирање на австралиската консултантска фирма за нуклеарни регулатори Ернест и Јанг. Договорот доаѓа по зголемената загриженост дека владата се подпира во преголема мера на надворешните големи 4 консултантски фирми. Портпаролот за одбрана на Зелените Дејвид Шубрич го нарече новиот договор со Ернест и Јанг неверојатен, посочувајќи дека фирмата има длабоки врски со нуклеарната индустрија, што може да представува конфликт на интереси. А лидерот на опозицијата Питер Датон го критикуваше предлогот на Синдикатот за градежништво, шумарство, поморство, рударство и енергија за инсталирање на еден од своите членови во Одборот за монетарна политика на Резервната банка. Предлогот беше потикнат од Синдикатот за време на Националната конференција на лабористите во Бризбен за време на викендот, што владата се согласи да го разгледа. Господин Датон изјави за 2GB Radio дека синдикалниот функционер кој е дел од одборот ќе загрози независноста на Резервната банка.
The prices are inflated because of the CFMEU and having them involved in one of the central economic policies in our country, I think frankly it says that this government's gone off the rails very quickly.
Комесарот на Кралската комисија за самоубиства на ветераните Ник Калдас вели дека истрагата е шанса еднаш во животот оделите и организациите да зборуваат. Тој вели дека истите проблеми продолжуваат и ништо не се променило од претходните истраги. Ова доаѓа откако владата на Албанезе неодамна го одби барањето за дополнително продолжување од уште една година, откако наведе значителни доцнања во добивањето информации од одбранбените сили. Господин Калдас вели дека Кралската комисија ќе направила подобро доколку имала уште една година, но сепак има доверба дека ќе ја заврши работата.
We had a view that we could probably do more if we had an extension, but that wasn't to be and that's fine. We're very confident we'll get the job done. And we are very confident that the recommendations and findings that we come up with will be realistic, feasible, affordable and will contribute significantly to sorting out the problems that exist.
Завршниот извештај со препораки ќе биде донесен следната година. По петочната седница за утврдување на потребата за измени во македонскиот устав, реакција стигна и од поранешниот амбасадор на Европската унија во Македонија, Ерван Фуере, кој бара и Софија да покаже големина во спорот со Скопје. Тој за Индекс рече, цитат, «Изборот пред македонскиот народ е тежок. Ако Бугарија сака да биде запаметена како членка на Европската унија, која ги почитува и се придржува до основните принципи на човековите права и основните вредности на кои се заснова Европската унија, тогаш мора да ги прифати и да ги спроведе одлуките на Европскиот суд за човековите права во однос на македонското малцинство во Бугарија по одобрувањето на уставните измени од македонскиот парламент. А европратеникот Илхан Чучук рече дека Бугарија и Македонија се согласиле за време на француското председателство и дека нема да има подобра понуда од сегашната. Според него не се работи за бугарски диктат, туку дека тоа се европски правила кои Македонија мора да ги следи. Анализа по седницата за уставни измени објави и бугарската агенција БГНЕС, според која, цитат, ако бугарите не бидат прифатени во уставот, Македонија отпаѓа и преговорите ќе се отворат само со Албанија. Во меѓувреме, македонскиот председател Стево Пендаровски во гостување во телевизија Сител во петокот, противењето на опозицијата го нарече, цитат, «мајтапење со европската преговарачка рамка». На оваа изјава реакција стигна од опозицијската ВМРО ДПМН, во која меѓу другото се вели, Пендаровски треба да се соочи со фактот дека над 80% од народот е против уставни измени под бугарски диктат. Народот не го плаќа да глуми ароганција, туку да ги штити националните и државните интереси. Во сообштението се додава дека единствено решение во моментов се избори, а по изборите тие ќе понудат решение кое што ќе ги зачува македонските интереси. Данска ќе испрати 19 борбени авиони во Украина, а првата група авиони ќе пристигне во земјата следната година. По неколку месечни молби од украинскиот председател Володимир Зеленски за F-16 со цел да се зајакнат украинските воздухополовни сили, Соединетите Американски држави неодамна дадоа одобрение за Холандија и Данска да ги достават на Украина авионите од американско производство. Зеленски вели дека снабдувањето со борбени авиони F-16 ќе помогне на украинската војска да постигне поголем напредок во незината контраофанзива против руските сили.
Я знаю, що хочеться завжди.
I know that we always want the Ukrainian counteroffensive to be faster, that jets can greatly speed up this process, that Russia dominates in the air, and that we don't limit ourselves to jets. We are talking about air defense systems because the winter is ahead. We understand, as no one in the world does, what winter without electricity looks like.
Тропската бура Хилари повеќе не е ураган, но се уште го носи она што синоптичарите го нарекуваат опасен по живот дожд, додека се движи кон Јужна Калифорнија. Тоа се опишува како невиден временски настан и е првпат ваква бура да и се заканува на државата, поречиси еден век. Повеќе од 9 милиони луѓе, вклучително и оние во центарот на Лос Анджелес, се под предупредување за поплави издадено од Националната метеоролошка служба, а властите се беа принудени да откажат летови и спортски надпревари. Карлос Ајала, жител на Јужна Калифорнија, вели дека едноставно не се подготвени за вакво невреме.
Well, the reality is that here in Ensenada, it is very rare whenever we are told that there's going to be a storm like this one. The reality is that it does not come, maybe a little rain, but we're not used to it. Here that kind of storm does not come, and maybe that is why they look at us very relaxed. I'm from Ensenada, I'm 45 years old, and the reality is that we have a very good climate. We're not used to this.
Повторно во земјава, премиерот на Нови Јужен Велс Крис Минс вели дека може да се направи повеќе кога станува збор за инфраструктурата за женскиот фудбал. Тоа доаѓа по ветувањето на владата на Албанезе дека ќе инвестира 200 милиони долари во надградба на женските капацитети по историскиот надпревар на Матилдас на светскиот турнир за жени. Господин Милс вели дека повеќе би сакал да вложи средства во инфраструктурата за женските игри надпревари наместо да ја продолжи програмата наречена Активни деца, каде на родителите им беа обезбедени ваучери за нивните деца за да ги користат за спортски трошоци. Премиерот нагласи дека Нов Јужен Велс се приближува кон долг од 180 милиарди долари, што е најголем долг досега, и дека треба добро да се размисли каде се трошат парите на луѓето во државата.
As you know, we've means tested the active kids. The reason for that is because of the tight budget situation. Love to continue it, but in order for it to continue, it wouldn't be a case of me cutting the funding and putting the money somewhere else. I would have to find hundreds of millions of dollars for it to continue. And given we've got about, well, we're approaching about $180 billion worth of debt in New South Wales, the largest figure ever recorded, we've just got to really think about where we spend our money. It's not my money, it's the people of New South Wales' money.
И во фудбалот, селекторката на Англија Сарина Уигман вели дека незините фудбалерки на светското првенство за жени треба да бидат горди на себе и покрај поразот од Шпанија. Сонот на лавиците го прекина Шпанија, која излезе на врвот со победата од 1-0, благодарение на голот на капитенката Олга Кармона во првото полувреме. Уигман вели дека разочарувањето од загубата е големо. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,63 американски долари и 35,78 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,91 македонски денар, а 1 евро за 60,76 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт е делумно облачно, максимално 18 степени. Аделаид повремени краткотрајни врнежи, максимално 15. Мелбурн врнежливо 15. Идентично и за Хобарт врнежливо, максимално 15. Врнежливо и за Камбера со максимално до 18 степени. Сиднеј претежно сончево 25. Претежно сончево и за Бризбен со максимално до 26 степени. Дарвин сончево 34. Сончево и за Алис Спрингс со максимално до 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.